pamatoju ties uz piecu deputātu 27. septembra iesniegumu. Esmu sasaucis ārkārtas sēdi, kurā deputāti lūdz ir iesnieguši izskatīšanai divus lēmuma projektus. Sakarā saskaņā ar likumu ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumi grozīt nevar. Un es aicinātu Maiguru Krievānu, priekšstādātāja vietnieku, organizēt balsošanu par pirmo jautājumu.
Lūdzu, izlasam, iepazīstamies ar pirmo jautājumu un lūdzu balsojumu. Kas ir pār? Lūdzu, paceļam rokas. Kas ir pār? Apturās? Pret?
Es atturos.
Lūdzu, priekšsēdētā.
Lēma projekts numur 2. Atturam. Esam iepazinušies. Lūdzu, balsojumu. Kas ir par šo lēma projektu?
Par 5.
Pret?
9.
Balsojumā nepiedalos.
Lēma projekts ir noraidīts. Ārkārtas domas sēde izslēgta.